101องศาข่าว
17นาฬิกา9นาทีนะคะกลับมาติดตาม101องศาข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ก็คงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนฟื้นฟูการบินไทยนะคะแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เห็นจะเป็นพนักงาน
การบินไทย
ตอนนี้ 20,000 กว่าคนนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังวิตกกังวลกันอยู่ว่าจะไปยังไง
ว่าอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าเขาจะดำเนินการแบบไหนกี่คนส่วนไหนบ้างที่จะต้องถูกปรับลดหรือว่าถูกยกเลิกการจ้างงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าแผนฟื้นฟูที่จะเขียนออกมาใหม่เนี่ยจะกระทบกับพนักงานการบินไทยมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนในหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสภาพการบินไทยนี่นะครับค่อนข้างถือว่าเป็นสภาพที่มีความแข็งแรงดีพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางสภาพเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปลดการถือครองหุ้นของกระทรวงการคลังเพราะการลดการถือครองหุ้นของกระทรวงการคลังให้ต่ำกว่า 50% นั่นเท่ากับว่าสหภาพจะต้องถูกยุบตัวไปโดยปริยายพอถูกยุบตัวไปโดยปริยายแล้วอำนาจการต่อรองก็ไม่มีอะไรเหลือกฎหมายก็ไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สหภาพกังวลแล้วก็แล้วเขาก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครบ้างในการบินไทยที่จะต้องถูกให้ออกแน่นอนซึ่งมันต้องมีแน่ๆสำหรับการแผนฟื้นฟูที่เขากำลังอ
ย่างวันนี้นะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็มีการแถลงข่าวนะคะบอกว่าหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปดูว่าอะไรที่ทำให้การบินไทยเกิดปัญหาเหมือนทุกวันนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เคยพิจารณาช่วยเหลือการบินไทยมาแล้วในปี2558 1ครั้งถ้าการบินไทยดำเนินตามแผนที่ยื่นไว้กับนายกจะไม่เกิดเหตุเช่นนี้เกิดขึ้น
ก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณณเรศครับพึ่งแย้มนะครับเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสวัสดีครับคุณณเรศครับคุณณเรศสวัสดีครับ
ค
ุณณเรศครับตกลงทิศทางของสหภาพจะเอายังไงต่อไปครับหลังครม.มีมติออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยครับ
ก็เราเองก็ทำหน้าที่ของเรานะฮะคัดค้านจนวินาทีสุดท้ายนะฮะส่งสัญญาณเสียงประชิดทางครม.นะครับแต่นิดนึงนะครับเราก่อนที่เราจะคัดค้านแสดงความเห็นของเราในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับเราเองก็บอกแล้วว่าเราเองเนี่ยนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับนายกนะครับทางนายกทางครม.ของนายกนะครับตัดสินมาแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องน้อมรับนะครับ ที่จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับทางเลือกนี้นะครับมันก็ล้มละลายนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องขอบคุณนายกและก็ทางครม.นะครับที่พิจารณาในเรื่องของแผนฟื้นฟูทางสามให้เรานะครับเพราะเราเห็นว่าแนวทางนั้นนะตอบโจทย์แน่นอนนะฮะ
ใช่ครับ
ในการที่จะแก้ปัญหาน
ั่นคือดีที่สุดแล้ว
ดีที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาการบินไทยได้จริงนะครับ
ครับ
เราจะกลับมายืนด้วยตัวเราเองแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีกำไรภายในปีต่อปีเลยครับผม
แผนใหม่เนี่ยในการฟื้นฟูหลังจากที่ยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่ว่าในอนาคตต่อไปสมมติว่ากลับมาแล้วเนี่ยการบินไทยเนี่ยจะไม่ถูกแทรกแซงซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาการบินไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะถูกการเมืองแทรกแซง
ระบบตรวจสอบโดยขบวนการทางศาลนี่นะฮะมันมีเจ้าหนี้เนี่ยเขาเข้ามากำกับเงินของเขาอะนะครับนะฮะดังนั้นการที่ว่าใครจะบริหารทิศทางไหนอย่างไรนะครับทางเจ้าหนี้นะครับเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการที่ผ่านช่องทางทางศาลอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นใครที่จะบริหารบริษัทการบินไทยเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็ต้องได้รับอำนาจจากทางเจ้าหนี้ผ่านกระบวนการทางศาลตรงนั้นนะครับดังนั้นกระบวนการตรวจสอบตรงนี้นะครับการเมืองแทรกแซงยากครับแม้แต่ท่านนายกเองก็ในเมื่อถ้าตั้งผู้จัดการแผนฟื้นฟูแล้วก็การเมืองแม้แต่นายกเองก็ไม่สามารถจะไปแทรกแซงได้ครับผม
การถือครองหุ้นของกระทรวงการคลังซึ่งก่อนหน้านี้ถืออยู่ 51% แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงแน่นอนว่าจะถือครองลดลงต่ำกว่า 50% นั่นเท่ากับว่าสถานภาพของสหภาพเองก็จะต้องสิ้นสุดไปด้วยตรงนี้มองยังไงอะครับ
ก็สิ้นสุดก็ต้องสิ้นสุดอันนี้นะฮะก็นิดนึงนะฮะแม้จะสิ้นสุดตรงนี้นะครับ แต่องค์กรเราเห็นว่ามันมีอนาคตที่จะตอบโจทย์ได้เรามีความหวังว่าเราจะยืนด้วยตัวเราเองได
้
มีกำไรได้ณวันนี้นะครับ
เ
ราเองก็ต้องยอมรับก็ปรับตัวนะครับนิดนึงนะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสภาพถูกยุบแล้วมันจะไม่มีสภาพมันมีครับเพียงแต่ไปอยู่ในกฎหมายใหม่แค่นั้นเองแหละครับผม
กฎหมายใหม่ให้
ไม่มีนะมีฮะแล้วกฎหมายใหม่จริงๆนะถ้าคนรู้กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยน
ะ
ไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันกับทุกมาตราเลยครับมีข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายรัฐวิสาหกิจก็คือกฎหมายรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับพนักงานที่จ้างงานเนี่ยสัญญาจ้างงานเนี่ยเหมือนข้าราชการก็คือ60ปีเกษียณ
ครับ
แต่กฎหมายเอกชนเนี่ยเป็นสัญญาจ้าง3ปี5ปีนั่นก็คือข้อแตกต่างก็แค่นั้นเองฮะแล้วโดยทั่วไปกฎหมายเอกชนเนี่ยนะครับแข็งกว่ากฎหมายรัฐวิสาหกิจเราด้วยซ้ำในแง่ของเรื่องต่างๆนะครับ
ค่ะแล้วมันจะอยู่ในรูปแบบของอะไรอะคะอย่างสภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ
สภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ใช้พรบ.ขึ้นมาแรงงานสัมพันธ์เหมือนกับที่เอกชนทั่วไปเขาใช้นะครับเราก็จะอยู่ในตรงนั้นนะครับเรายังมีกฎหมายนะยังมีกรรมการสภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิทธิตามกฎหมายเนี่ยนะก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่สัญญาจ้างของพนักงานที่จะเข้ามาใหม่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ได้60ปีเหมือนเดิมนะครับ
ไม่ได้แล้วเกษียณเท่าไหร่คะคุณนเรศ
ก็แล้วแต่สัญญานะครับก็คือถ้าเป็นระบบเอกชนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางนายจ้างเนี่ยเขาจะทำสัญญาให้แต่ละ
เป็นรายปีหรือว่าเป็นอะไร
ค่ะอยู่ที่ว่าคุณมาตำแหน่งอะไรแบบไหนอย่างไรเขาจะจ้างคุณอย่างไรนะสามปีห้าปีแล้วต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานะครับ
อย่างนี้เราจะมีอำนาจในการต่อรองเหมือนเดิมไหมฮะ
อำนาจต่อรองตามกฎหมายเหมือนเดิมฮะ
ค
่
ะ
อำนาจต่อรองตามกฎหมายเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผม
ทีนี้คุณนเรศครับทีนี้ถามนิดนึงด้วยความอยากทราบว่าถ้าเราไปตั้งสภาพอย่างนี้ในกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าเกิดนายจ้างเขา
ไม่ยอม
ล่ะครับ
ไม่ได้ครับผมมันถึงกฎหมายมันต้องมีอยู่เลยโดยระบบของมันอยู่แล้วครับนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไม่ยินยอมนะครับผม
แต่ผมก็สงสัยเพราะว่าบางบริษัทเอกชนหลายๆเจ้าเนี่ยก็แทบจะไม่มีสภาพอยู่ในบริษัทแล้วนะฮะ
ก็ถ้ามีพนักงานจำนวนที่กฎหมายกำหนดต้องมีครับ
ฮะคือต้องมีแต่ว่าทีนี้มาการช่วยเหลือหรือการต่อรอง
ที่ไม่มีนี่นะการที่ไม่มีบางบริษัทเพราะว่าลูกจ้างในหน่วยงานอันนั้นอาจจะถูกภัยคุกคามข่มขู่จากฝ่ายบริหารที่พยายามไม่ให้ก้าวที่จะไปตั้งตรงนั้นนะครับเขาอาจจะใช้ขบวนการว่าให้คุณจะตั้งตัวไปใช้อำนาจทางกฎหมายต่อสู้กับเขาเนี่ยเขาอาจจะเลิกจ้างคุณซะอะไรคุณไปก่อนนะ
แล้วอย่างนี้ทางสหภาพแรงงานของการบินไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการใหม่เนี่ยถ้าต้องเจอสภาวะนี้อย่างเงี้ย
มีแผนเตรียมรองรับยังไงคะ
โอ้ไม่น่ากลัวฮะเรื่องนี้เรื่องกฎหมายแล้วไม่น่ากลัวนะเราผ่านกระบวนการตรงนี้มาโชคโชนนะฮะไอ้เรื่องนี้ไม่ได้กลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับผมและอย่างนึงนะกระบวนการที่แผนฟื้นฟูที่ผ่านกระบวนการทางศาลเนี่ยนะครับนะฮะคนที่จะมาบริหารงานเนี่ยจะไปใช้อำนาจอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับตัวคนที่บริหารงานตามแผนเขาก็มีปัญหาด้วยตัวเองนะครับผมมันมีการเช็คแอปร้านโดยระบบมัน
พอจะประมาณได้ไหมครับว่าหลังจากแผนฟื้นฟูเข้าสู่การฟื้นฟูของศาลแล้วเนี่ยจะมีคนการบินไทยที่จะต้องถูกลดปริมาณลงประมาณเท่าไหร่ครับ
ก็ถ้าเราจะเอาเรทตามระบบเชิงสากลจริงๆนะครับ ตอนนี้เรามีพนักงาน 21,000 คนนะแต่เดิมเนี่ยเราใช้พนักงานโอเปเรทก่อนโควิดเนี่ยนะครับ30,000 คนแต่เป็นพนักงานเอาจ็อบเอาซอร์สนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทเองเนี่ยก็ให้เขาพนักงานกลุ่มนี้อยู่ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณกับ10,000คนนะครับผม
ครับ
ดังนั้นพนักงาน 21,000 คนเนี่ยนะครับถ้าเราลดฝูงบินเราเนี่ยเพื่อรองรับกับผู้โดยสารที่อาจจะเดินทางน้อยลงหลังจากวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับสมมติว่าสักครึ่งนึงเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมี10,000แต่ในเมื่อเราเอาออซอร์สออกไปแล้ว 10,000 นะครับพนักงานเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องลดเพียงแค่ประมาณ 5,000 คนแค่นั้นเองครับ
แ
ล้ว 5,000 คนเนี่ยนะครับนิดหนึ่งนะครับขบวน 5,000 คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองดูเนื้อในแล้วนะครับ 5,000 คนเนี่ยเราเช็คแล้วเนี่ยนะครับก็มีพนักงานของเราเนี่ยอายุ57ถึง60เนี่ยนะอีก3ปีเกษียณเนี่ยประมาณ 3,500 คนนะครับก็จะออกไปโดยเขาเรียกว่าตามสภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับผม
เท่ากับว่าจะไปโดยตามสภาพเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณ
5ภายใน3ปีครับ
ภายใน3ปีฮะ3ปีนี้จะลดลงไปประมาณ 5,000 คน
ถ้า 3,500 คนครับ
3,500 คน
ครับ
ฮะ
แล้วอีกนิดนึงนะฮะ
จาก 21,000 นะ
เขาเรียกว่าไปโดยละบางคนเนี่ยนิดนึงฮะเดิมเนี่ยนะเรามี OT มีอะไรทำต่างๆเนี่ยนะ พนักงานเราณตอนนี้นะพูดจริงว่าถ้าเกิดไม่มีรายได้อื่นๆนะถ้าเงินเดือนเพียวๆนะเงินเดือนพนักงานการบินไทยเราเนี่ยน้อยมากถ้าไปเทียบกับเอกชนนะครับ
ครับ
ดังนั้นคนที่เขาจะไปเองนะตอนนี้นะฮะ
ครับ
ก็มีพอสมควรครับจากการประเมินผมนะครับจะเลือกที่จะไปเองหมายถึงว่าไปเลือกไปทำงานที่ใหม่นี่นะอย่างช่างเองเนี่ยนะฮะอาจจะไปอยู่แต่ก็มีแอร์เอเชียไปไลออนแอร์ซึ่งเงินเดือนเขาสูงกว่านะครับณตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนอะไรนะอาจจะมีทางไปนักบินเองอะไรเองนะฮะเขาก็อาจจะถ้าเขาถูกลดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเขาไม่มีรายได้มีอะไรเหมือนเดิมเนี่ยนะเขาอาจจะเลือกไปเองนะครับตรงนั้นนะครับก็จะมีอีกระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็บางคนอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเองใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเคยมีรายได้ตรงนั้นนะมีรายได้จากโอทีแล้วก็มาพนักงานเราส่วนใหญ่เป็นเนี่ยนะฮะเรามีหนี้สินกับสหกรณ์เนี่ยเยอะมากนะฮะดังนั้นสถานภาพของพนักงานเองเนี่ยนะครับไม่ต้องไปลดเงินเดือนไม่ต้องไปอะไรเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังอาศัยด้วยอาศัยขยันที่ว่าเขาพักแล้วตัวเองต้องมาทำงานโอทีมาต่างๆเนี่ยนะครับ
คือส่วนใหญ่รายได้มาจากการทำโอที
ครับโอทีบ้างมันมีค่าไนท์ชิฟต์ค่าอะไรต่างๆมารายได้พิเศษเพิ่มนะตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเขายังประคองตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็พนักงานจริงๆการบินไทยจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่เงินเดือนสูงหรือตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงนะส่วนใหญ่นะครับก็แย่นะครับณตอนนี้นะฮะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นอะไรต่างๆมันไม่ได้หรูอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับผมแต่กรณีว่าหรูๆเนี่ยก็มีหมายถึงว่าก็เป็นระดับอุตสาหกรรมซึ่งเขาทำงานมานานแล้วอะไรแล้วส่วนมากเขาจะใกล้จะเกษียณแล้วครับผม
พ
นักงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็เงินเดือนไม่เยอะฮะ20,000-30,000เนี่ยเยอะมากในพนักงานก็เป็นไทยนะครับถ้าไปทำงานในหน่วยงานในบริษัทอื่นเนี่ยนะครับเขาสามารถจะไปอัพเงินเดือนเขาถึง40,000-50,000ครับผม
ครับสิทธิที่ประโยชน์ต่างๆมันถึงเวลาม
ันจะเปลี่ยนไปไหม
ม
ัน
ต้องเปลี่ยนไปไหม
ก็เปลี่ยนไปไหมไม่มันต้องเปลี่ยนนะฮะในเรื่องอาจจะเรื่องตั๋วเรื่องอะไรต่างๆนะตัวนี้นะอาจจะไม่ให้เลยหรืออาจจะให้น้อยลงอะไรต่างๆทุกอย่างมันก็ต้องปรับระบบนะครับตรงนั้นนะครับครับผม
คือในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทย
ได้เสียหายอะไรบ้างคะ
เสียหายจากตรงนี้ไปเยอะไหม
สิทธิประโยชน์ก็จริงๆแล้วนิดหนึ่งนะฮะมันเสียหายไหมตั๋วเนี่ยนะฮะมันก็มีบางคนบางกลุ่มนะที่ใช้ตั๋วนะฮะหมายถึงคนที่จะใช้ตั๋วเนี่ยเขาก็ต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวที่เขามีรายได้จากแฟนเขาทำงานเรื่องอะไรต่างๆเหมือนกันนะซึ่งจะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างประเทศบางคนนะได้สิทธิ์เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วสิทธิ์ที่เขาได้เนี่ยเป็นตั๋วเกาะนะฮะไม่ใช่ตั๋วที่ว่าเฮ้เป็นติดที่ว่าจะไปเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับผม ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ ตัวเกาะหมายถึงว่าคือไปเที่ยวบินถ้าเรามีเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยผู้โดยสารว่างแล้วเขาซึ่งจะได้คิวไปนะครับ
บาง
ทีไปแล้วเอากลับไม่ได้ฮะผู้โดยสารเขาจองคิวเต็มก็ต้องรอครับผมมันก็คือตรงนั้นนะครับ มันไม่ใช่เป็นสิทธิพิเศษอะไรเพียงแต่ว่ากรณีที่มีเครื่องเราว่างเนี่ยครับ เราก็ใช้สิทธิพนักงานเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้สิทธิตรงนั้นครับผม
แล้วสวัสดิการอย่างเช่นพนักงานการบินไทยหลังเกษียณนี่ปกติมีสวัสดิการอะไรคะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดออกไหมคะ
ก็จริงๆแล้วนี่นะฮะก็มันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของเอกชนหรือกฎหมายพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วนะ
ค่ะ
มันก็สิทธิตามกฎหมายนะกรณีที่ทำงานอายุงาน20ปีขึ้นไปนะฮะอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับก็ได้รับการชดเชย400วันนะครับถ้าไม่ถึงก็300วันก็ไปอยู่กฎหมายไหนสิทธิตรงนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้นายจ้างไม่สามารถ
การบินไทยไม่เคยมีบำนาญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหม
ก็มันมีตอนนี้มันมีพนักงานกลุ่มหนึ่งนะครับที่ว่าพนักงานเราจะมีกลุ่มกรณีเกษียณนะครับมันจะมีพนักงานอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่ในกองทุนเน็ตก็คือใช้ระบบราชการนะหมายถึงเอาอายุงานมาคูณเงินเดือนท้ายนะครับในราชการตรงนั้นนะครับแล้วทางบริษัทกสิกรไทยนะก็กันเงินส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไว้จ่ายให้เขากรณีที่เขาเกษียณนะครับตอนนี้ก็เงินในวงเงินของกองทุนเน็ตที่บริษัทตั้งงบประมาณไว้ที่จะจ่ายนะประมาณ 3,600 ล้านตรงนี้อาจจะผลกระทบนิดนึงนะถ้ากรณีที่เข้าแผนฟื้นฟูตรงนั้นนะครับว่าไอ้เงินส่วนนี้จะถูก
ปรับลดลง
ไม่ใช่ปรับลดลงนะอาจจะไม่ไอ้ปรับ
จะไม่ได้เลย
มันปรับไม่ได้เพียงแต่ว่าจะถูกจะโยกย้ายไปใช้หนี้ไปอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ต้องดูแลในส่วนนี้แต่สิทธิอื่นๆนี่นะครับสิทธิตามกฎหมายเนี่ยนะครับของพนักงานตัวนี้นะครับมันไม่ได้เซตซีโร่แล้วไปเริ่มใหม่อะไรต่างๆอย่างหลายคนเข้าใจนะครับไม่ใช่นะครับตามกระบวนการกฎหมายไม่ว่าคุณจะอยู่กฎหมายไหนนะครับ สิทธิตามกฎหมายก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม
แล้วอย่างนี้อย่างกองทุนที่พนักงานควรจะได้หลังจากที่เกษียณหรือยังหลังจากที่ลาออกเนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นศูนย์เลยถ้าเกิดมีการฟื้นฟูใหม
่จริงๆแล้วนะในแง่คนไม่รู้กฎหมายอาจจะมองว่าโดนยึดแน่โดนเจ้าหนี้อายัดแน
่
แต่จริงๆแล้วกระบวนการทางเราเข้าใจกฎหมายล้มละลายแล้วเข้าไปศึกษานะครับผมสิทธิตรงเนี้ยของพนักงานเนี่ยนะครับจะรับการดูแลโดยศาลจะคุ้มครองให้ครับผมนะฮะอาจจะได้สิทธิ์ก่อนเจ้าหนี้ด้วยซ้ำครับก็คือตรงนั้นนะฮะ
คุณเฉลยผมถามนิดนึงสิว่ากรณีเข้าเนี้ยนะเข้าแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายแล้วเนี่ยทุกอย่างของการบินไทยเนี่ยแทบจะเหมือนกับการเซตซีโร่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการที่ก่อนหน้านี้เรื่องของประเด็นของการขายตั๋วผ่านเอเย่นต่างๆเนี่ยทุกอย่างอันนี้ก็ถือเป็นโมฆะทั้งหมดเลยไม่ต้องรอแผนใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับ
ก็แผนที่ฝ่ายบริหารเรานำเสนอนะที่จะลดพนักงานอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะในเรื่องของปรับการขายตั๋วอะไรต่างๆณตอนนี้นะครับเลยเมื่อเราเข้าแผนฟื้นฟูกระบวนการทางศาลนะครับตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่บริษัทต้องดำเนินการก็คือว่านะครับจะยื่นการตรงนี้นะว่าเราจะยื่นหรือว่าจะให้เจ้าหนี้เขายื่นน่ะในศาลไหนศาลในไทยหรือต่างประเทศนะมันงานนี้นะมันไม่ใช่แค่ศาลล้มละลายไทยอย่างเดียวนะเพราะเรามีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศนะครับก็ไปผ่านกระบวนการทางศาลตรงนั้นแล้วก็กระบวนการทางศาลเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งเขาเรียกว่าผู้
พิทักษ
์จัดการหรือผู้บริหารในการที่จะทำแผนฟื้นฟูตรงนั้นนะเอามาต้องขอศาลนะครับ
ดังนั้นศาลเป็นคนตั้ง
ครับศาลเป็นคนหมายถึงว่านี่นะฮะเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงร่วมกันนะฮ
ะเสนอรายชื่อไปแล้วศาล
ศาลเป็นคน
ถ้าไม่มีใครแย้งศาลก็จะเป็นคนตั้ง
ศาลก็จะเป็นคนพิจารณาให้ตรงนั้นนะครับ แล้วคนตรงนี้แหละจะเป็นคนออกแผนฟื้นฟูมาครับดังนั้นณตอนเนี้ยคำว่าซีโร่ไหมสิ่งที่คุณทำอื่นคุณรอตรงนั้นเท่านั้นนะว่าไอ้ผู้บริหารแผนตรงนี้เขาจะ
ตั้งใครมาเอาใครมาเห็นรายชื่อ3คนที่เขาย้ำแย้มออกมาไหมครับบอร์ดใหม่อะฮะ
เห็นนะครับ
เป็นยังไงครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วพอจะเป็นคาดหวังได้ไหมฮะ
คาดหวังได้ไหมอันนิดนึงนะคือสิ่งที่เราคาดหวังได้นะตอนนี้จริงๆแล้วในระบบการบินไทยเราเนี่ยนะให้เก่งมาขนาดไหนอย่างไรนะสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้นะเพราะว่าการเมืองเนี่ยนะครับก็เข้ามาแทรกแซงโดยตลอดนะครับแต่ครั้งเนี้ยนะฮะการบินไทยนี่นะฮะจริงๆเนี่ยไม่มีผู้บริหารไม่มีบอร์ดนะมันก็เดินได้โดยระบบงานของมันเองอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เราถูกแทรกแซงโดยการเมืองให้มีการบริหารผิดทิศผิดทางไปนะครับ แล้วปล่อยให้มีการเขาเรียกว่าจัดซื้อจัดจ้างให้มีเขาเรียกว่ากินคอมมิชชั่น
เอื้อประโยชน์
เอื้อประโยชน์ตรงนั้นนะครับมันทำให้มันผิดเพี้ยนไปแล้วอย่างนึงผู้บริหารให้เก่งขนาดไหนอย่างไรนะฮะถ้าถูกแจกแสงหรือต้องบริหารตามใบสั่งของใครต่างคนนะให้เก่งขนาดไหนยังไงก
็ไม่
ร
อ
ดดังนั้นนะครั้งนี้อะไรนะฮะเอาใครมาก็ช่างเนี่ยนะถ้าคนที่เป็นผู้บริหารผู้จัดการแผนฟื้นฟูเนี่ยครับผ่านกระบวนการทางศาลมาเนี่ยนะครับจะต้องถูกกำกับและตรวจสอบเจ้าหนี้เขาคงจะเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วครับดังนั้นการเมืองแม้แต่นายกก็ไม่มีสิทธิแจกแสงครับดังนั้นนะครั้งนี้ตอบโจทย์ครับที่จะแก้ปัญหาการบินไทยได้ครับ
ต้องใช้เวลานานไหมถ้าเกิดตั้งทีมงานขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูใหม่แล้วเนี่ยคิดว่าการบินไทยจะสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งใช้เวลานาน
จริงๆแล้วนะปัญหาของเรานี่นะไม่ใช่เราไปบินแล้วสู้เขาไม่ได้นะเคบินเด็กเตอร์เราอย่านะฮะถ้าแข่งขันกับต่างประเทศนะครับเราเองไม่น้อยหน้าใครแล้วอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะปัญหาของเราเองนะฮะก็คือหนี้สินของเรานะจากการซื้อเครื่องบินมันมากเกินไปนะ
ใช่
แต่อันนี้70,000 กว่าล้านดังนั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายหนี้ของเราเนี่ยนะครับมันทำให้เราขาดทุนมาตลอดดังนั้นครั้งนี้นี่นะครับกรณีที่เราเข้าฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับเราอาจจะได้รับพักการชำระหนี้นะครับพูดง่ายๆปีหรือ2 ปีนะครับเห็นกำไรครับ
ครับคุณนเรศ
ไม่เกิน2 ปีเห็นกำไรเลยครับการบินไทยมีกำไรแน่นอน
คุณนเรศผมถามนิดนึงถามตรงๆเลยนะว่ามีคนพูดกันมากเลยว่าการบินไทยซื้อของทุกอย่างแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา
จริงอ่ะจริงเลยครับก็อย่างว่านะฮะระบบการจัดซื้อจัดก็ทุกขั้นตอนอะนะฮะจะพูดอะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องบินอะนะ
ครับเพราะแบบมีการพูดกันเล่นๆอย่างครัวการบินไทยเนี่ยซื้อสมมุติซื้อมะเขือเทศอย่างเงี้ยที่อื่นเขาซื้อ5 บาทการบินไทยซื้อ15 บาท
ครับ
มันแสดงว่าม
ันเป็นเรื่องจริงฮะมันเป็นเรื่องจริงฮะของทุกอย่างที่การบินไทยเนี่ยมันแพงจริงๆฮะตรงนั้นนะเพราะบางทีมันเหมือนกับมันก็เป็นการล็อกสเปคนะฮะตรงนั้นนะครับมันเรื่องจริงฮะตรงนั้นนะแล้วเชื่อว่าระบบใหม่ตรงนี้นะฮะคนที่เขามาทำแผนฟื้นฟูหรือกำกับการบริหารเนี่ยนะครับระบบเราจะต้องผ่าตัดแต่ตรงนี้นะถ้าเราอุดรูรั่วได้นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะตั๋ว แทนที่เราจะขายเองนะครับ
ครับ
เราไปให้เอเจนซี่ขาย
ครับ
นี่นะครับเราสูญเสียรายได้ไปปีละหมื่นกว่าล้านแล้วเราขาดทุนหมื่นกว่าล้านแค่อุดรูตัวได
้ครับ
กำไรมาเห็นแล้วนิดนึงนะฮะกำไรเห็นแล้วถ้าไปอุดรูรั่วในสินค้าต่างๆอะไรต่างๆที่เราเคยซื้อแพงนะไปสู่กระบวนการที่ซื้อที่มันตามราคาท้องตลาดจริงไม่ต้องอะไรมากเราก็เห็นกำไรเพราะจริงๆแล้วนะในเรื่องขีดความสามารถในการบินแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยเคบินแฟกเตอร์เราไม่น้อยหน้าสายการบินอื่นใดนะครับ เราเองเนี่ยได้รับการนิยมกว่าสายการบินอื่นด้วยซ้ำนะด้วยแบรนด์ของการบินไทยโลโก้การบินไทยแล้วก็การบริการของการบินไทยเรานะครับ เราได้รับความนิยมจากผู้โดยสารเพียงแต่ว่าคนที่หารายได้มาอะไรมาให้รั่วมันรั่วตลอดทางเนี่ยครับมันก็หมดนะครับตรงนั้นมันก็ขาดทุนนะครับ
การบินไทยการบินไทยนี่ปีหนึ่งบินเยอะนะครับต้องซื้อเครื่องบินทุกครั้งเลยที่มีรัฐบาล
มันบินเยอะไหมมันเหมือนกับทุกคนเข้ามาทุกรัฐบาลเข้ามาในนิดหนึ่งนะฮะมันก็อยากจะมีอะไรที่มันอะไรเขาเรียกว่ามีอะไรตามลงตามน้ำบ้างนะฮะเพราะเครื่องบินเนี่ยมันราคาเป็น
แสน
พูดจริง
เป็นแสน
ห้าหมื่นล้านเนี่ยนะสามที่แปดลำเนี่ยนะฮะก็เอาง่ายๆเลยนะฮะใครแอร์บัสโบอิ้งเนี่ยนะมันก็มีคอมมิชชั่นที่เหมือนกับมันถูกต้องตามกฎหมายตาม
ใช่ใช่
เขาอยู่แล้วนะตรงนั้นนะอย่างน้อย 3% มันเท่าไหร่ล่ะดังนั้นทุกคนก็อยากจะซื้อนะประเด็นนี้ดังนั้นนะปัญหาของการบินไทยเราเนี่ยนะครับ ก็เพราะการเมืองเนี่ยนะครับเขาพยายามจะสร้างหนี้ให้เรานะครับดังนั้นนะกระบวนการตรงนี้เข้าสู่กระบวนการสารล้มละลายเนี่ยเราเชื่อว่าการเมืองเนี่ยเราจะตัดขาดจากการเมืองได้เราก็เลยเห็นโอกาสว่าเราจะกลับมายืนได้อีกครั้งนึงครับ
ครับแล้วครับต้องขอบ
ให้กำลังใจ
ให้กำลังใจนะครับคุณอเล่ให้กำลังใจพนักงานการบินไทยทุกคนครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะฮะ
ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
การบินไทยก็เป็นหน้าตานะพูดจริงๆมันก็เป็นหน้าตาของประเทศอะตอนนี้ก็คือ60กว่าปีที่การบินไทย60ปีอะที่การบินไทยก่อตั้งมาจนถึงวันเนี้ยเราก็ไม่อยากเห็นการบินไทยจะต้อง
ล่ม
สลายล่มหายไปจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะถือครองแต่การบินไทยเนี่ยคงจะต้องอยู่แล้วการบินไทยเนี่ยก็ทำคุณงามความดีไว้เยอะผลคนเวลาเกิดเรื่องต่างๆนานาเนี่ยการบินไทยจะเป็นเจ้าแรกๆเรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยดีกว่าที่ไปขนคนกลับมาถ้ามันมีเส้นทางบินอยู่ในเส้นทางนั้นน่ะยกเว้นกรณีที่การบินไทยไม่มีเส้นทางนั้นก็ต้องอาศัยคนอื่นแต่ทุกเหตุการณ์ทุกวิกฤตเนี่ยที่มันเกิดในต่างประเทศการบินไทยจะเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาก่อนในการอพยพคนไทยกลับประเทศเพราะฉะนั้นการบินไทยวันนี้ถึงเวลาผ่าตัดให้เกลี้ยงนะครับปัญหาต่างๆสิ่งเราปัญหาต่างๆที่หมักหมมมานานการแทรกแซงการกอบโกยอะไรต่างๆนานาในการบินไทยถึงวันนี้แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาสะสางต้องเอาให้เกลี้ยงนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยการบินไทยก็มันจะไม่น่ารักเหมือนการบินไทยที่ผ่านมายังไงเสียนะฮะการบินไทยเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าสโลแกนก็คือรักคุณเท่าฟ้าวันนี้เราก็รักการบินไทยเท่าฟ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าการบินไทยต้องกลับมายืนบนเส้นทางของการบินไทยเองเป็นตัวของตัวเองไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงนั่นแหละครับจะทำให้สายการบินแห่งชาติสายการบินนี้อยู่ได้ตลอดไป
ใช่
นะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นวิกฤตการบินไทยนะคะที่นับจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะของการบินไทยนะคะว่าจะกลับมากู้วิกฤตให้กลับมาเป็นสายการบินที่ทุกคนนั้นนะฮะฝากความหวังไว
้
จริงๆแล้วเนี่ยลิลลี่เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะให้มีสายการบินไทยนี่แหละนะฮะที่ยังคงอยู่ต่อไป
คือลิลลี่เราเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าทุกครั้งที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะเวลาเราไปนั่งสายการบินอื่นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายนะมันอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเรานั่งการบินไทยเรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกปลอดภัย
ใช่
เรารู้สึกอบอุ่น
ค่ะเพราะว่ามันเป็นสายการบินที่เหมือนสายการบินของบ้านเราอ่ะคือแม้ว่าเราจะยังไม่ถึงประเทศไทยแต่พอเราได้นั่งเครื่องบินการบินไทยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้กลับถึงประเทศของเราแล้วอ่ะ
ใช่
นะทุกครั้งนะฮะก็ถือได้ว่าให้กำลังใจกันนะคะณวันนี้นะคะไม่ว่าจะฝากฝั่งรัฐบาลก็ตามหรือว่าจะเป็นพนักงานการบินไทยทุกท่านก็ตามนะคะที่ฟังอยู่นะฮะเอาเวลายังเหลืออยู่นะก็อย่างที่คุณยาดาเนี่ยเมื่อสักครู่บอกว่ามันมีการคืนตำแหน่งนะคะ
ให
้อธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโภชนกิจนะคะอดีตอธิบดีกรมการค้าภายในจริงๆไม่ใช่อดีตหรอกต้องเป็นอธิบดีเพราะว่าท่านอ่ะยังอยู่แต่ว่าเพียงแค่ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งให้ท่านวิชัยโภชนกิจกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนัก
นายก
รัฐมนตรีเมื่อวันที่15มีนาคมและในคำสั่งนี้นะคะก็เดิมนั้นเนี่ยคำสั่งที่บอกว่าให้ไปอยู่สำนักนายกก็มีการตรวจสอบนะคะมีคำสั่งการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกรณีมีการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัยนะคะแต่ผลการสอบกรณีหน้ากากอนามัยเนี่ยปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ2ชุดชุดแรกมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานผลสรุปแล้วนะคะว่าการปฏิบัติในการกำกับดูแลหน้ากากอนามัยของศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยกรมการค้าภายในไม่พบช่องโหว่ในการปฏิบัติราชการแต่อาจมีช่องโหว่ในช่วงนอกเวลาราชการก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ้ำชุดที่2นะคะก็มีข้อสรุปอีกว่าไม่พบการบริหารจัดการบกพร่
อง
ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนต่างกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คืนนะฮะก็ถือว่าตอนนี้มีคำสั่งคืนตำแหน่งให
้
ท่านวิชัยโภชนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ยินดีด้วยครับนะฮ
ะ
ว
่
าสามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งพิสูจน์ตัวเองได้ว่าโอเคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกับพัวพันในการกักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตคึกโครมกันทีเดียวนะว่าหน้ากากโดนกักตุนบ้างโดนส่งไปขายบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันว่าจบประเด็นนี้ไปนะครับ
เอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ101องศาข่าวนะคะเราจะไปดูว่าวิทย์ฝ่ายค้านนะคะเตร
ีย
มที่จะ
อภิปรายเปิดสภายังไงบ้างเพราะวันนี้ที่ประชุมมีการประชุมวิทย์ฝ่ายค้านนะครับแล้วเขาน่าจะได้ข้อสรุป
แล้วก็จะเปิดสภา22พฤษภาคมนี้นะคะ
101องศาข่าว